Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 10 may kuni Turkiston viloyati Maxtaaral tumanidagi Mirzakent posyolkasi aholisi bilan uchrashdi. Belarusning Minsk shahriga yig'ilgan 150 o'zbekistonlik charter reys orqali vatanga qaytarildi. Prezident topshirig'i bilan tuman va shaharlar, Toshkentda esa har bir mahalla zonalarga ajratildi. Sirdaryoda 71307 kishi Oqoltin, Mirzobod va Sardoba tumanidagi xonadonlarga qaytib bordi. Germaniya politsiyasi mamlakatning bir necha shahrida o'nlab kishi koronavirus pandemiyasi cheklovlariga qarshi norozilik bildirgani uchun hibsga olinganini ma'lum qildi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda koronavirus qaytadan tarqala boshlagani uchun 2100dan oshiq bar, diskoteka va klub yopildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 10-may kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnoan var. Belarusning Minsk shahriga yig'ilgan 150 o'zbekistonlik charter reys orqali vatanga qaytarildi. O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasining Belarusdagi vakolatxonasi tarqatgan xabarga ko'ra, 10-may kuni yana ikkita charter reys belgilangan. Bular O'zbekiston Airways shirkati tomonidan Toshkent-Dehli-Toshkent hamda Toshkent-Seul-Toshkent yo'nalishidagi charter reyslardir. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-may kungi selektor yig'ilishida xorijda O'zbekistonga qaytarilishini kutayotgan 11 mingga yaqin vatandosh olib kelishi rejalanayotganini aytgan edi. Endilikda charter reyslar Rossiya, Turkiya, Dubay va boshqa mamlakatlardan uyushtirilishi aytilgan. Xorijdan qaytishni istayotgan o'zbekistonliklardan esa konsullik va elchixonalarda ro'yxatdan o'tish so'ralgan. Sirdaryoda 71307 kishi Oqoltin, Mirzobod va Sardoba tumanidagi xonadonlarga qaytib bordi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, Milliy gvardiya xodimlari tomonidan 343 vayron bo'lgan uy tozalangan. Xabarga ko'ra, hozircha zarar ko'rgan uylar, ijtimoiy binolar qayta tiklanmoqda, yaroqsiz uylar buzilmoqda va u yerlarda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini tiklash choralari ko'rilmoqda. Prokuraturaga ko'ra 6107 kadastr hujjatidan 3300dan ortig'i qayta tiklangan. Shuningdek, toshqinda yo'qolgan 3500dan ortiq pasportdan 482tasi, 61ta haydovchilik guvohnomasidan 11tasi qayta tiklangan aytildi. 4-may kuni koronavirusdan xoli hudud deb e'lon qilingan Navoiy viloyatida virusni yuqtirib olgan 6 kishi aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra yangi bemorlar 9-may kuni aniqlangan. Shu kuni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan 24 kishidan 6tasi Navoiyda, 12tasi qizil zona bo'lib qolayotgan Toshkent shahri, yana 6tasi qizil zona deb belgilangan Samarqandda aniqlangan. Maxsus komissiyaning 5-maydagi qaroriga ko'ra, respublikaning turli viloyatlari, tumanlar va shaharlarda epidemiologik vaziyatga ko'ra karantin choralari yumshatilmoqda. Bu hududlar 3ta zona, qizil, sariq, yashil deb belgilanmoqda. Ayni paytda agar ahvol o'zgarsa, toifalarga ajratilgan hududlarda karantin choralari yana kuchaytirilib, harakat va faoliyat turlari cheklanishi yoki taqiqlanishi mumkinligi aytilgan. Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi xalqaro xabarlar. Germaniya politsiyasi mamlakatning bir necha shahrida o'nlab kishi koronavirus pandemiyasi cheklovlariga qarshi norozilik bildirgani uchun hibsga olinganini ma'lum qildi. Bunga 9-maydagi ayrim namoyishlarda yuzaga chiqqan zo'ravonliklar sabab bo'lmoqda. Berlin politsiyasi xabar qilishicha, sobiq Sharqiy Berlindagi eng yirik markaziy maydon Aleksanderplatzdagi namoyish vaqtida politsiya xodimlariga shisha irg'itgani uchun 86 kishi hibsga olingan, kamida bir xodim yaralangan. Mamlakat g'arbidagi Dortmund shahrida politsiya norozilik namoyishi vaqtida bir kishi televideniya xodimlariga hujum qilgani va bu Germaniyada so'nggi 2 haftada uyushtirilgan 3-chi hujum ekanini bildirdi. Hujum qilgan 23 yashar yigit qo'lga olingan. Kölnda politsiya ayrim norozilik bildirayotgan kishilar xaridorlarning do'konlariga kirganda niqobni yechishga da'vat qilayotganini bildirdi. Noroziliklar Germaniya so'nggi haftalarda pandemiya bilan bog'liq cheklovlarni asta-sekin yumshatayotganiga qaramay yuzaga chiqmoqda. 9-may kuni Janubiy Koreya poytaxti Seulda koronavirus qaytadan tarqala boshlagani uchun 2100dan oshiq bar, diskoteka va klub yopildi. Sababi virusga chalinish hollari asosan o'tgan hafta dam olish kunlari sayr qilgan shaxslarda qayd etilgan. Shahar meri Pak Vosun yangi epidemiya o'chog'i o'laroq ko'rilayotgan 3 klubga borgan 1940dan oshiq odam izlanayotganini bildirdi. Mer koronavirusga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar sanoqli ehtiyotsiz odamlar tufayli tahdid ostida qolayapti deb ta'kidladi. AQShda pandemiya o'chog'iga aylangan Nyu-York gubernatori Endryu Kuomo shtatda shishib ketgan qon tomirlar va yurak xastaligi tufayli 2 nafar yosh bola va 1 nafar o'smir o'lganini bildirdi. Bu holatlar koronavirus tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Shtat bo'ylab kamida 73 bolada Kawasaki kasalligi alomatlari aniqlandi. Kamdan kam uchraydigan bu yallig'lanish kasalligi koronavirus tufayli yuzaga kelayotgani hali tasdiqlangani yo'q. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar jahon bo'ylab yangi koronavirusni yuqtirganlar soni 4 milliondan oshdi. Virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni 279 mingdan oshdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 10-may kuni Turkiston viloyati Maqtaaral tumanidagi Mirzakent posyolkasida aholisi bilan uchrashdi. U yerda Qozog'iston bosh vaziri Asqar Mamin bilan birga Sardoba toshqinida uyini yo'qotgan qozog'istonliklarga quriladigan yangi uyga poydevor qo'yishni boshlab berdi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan suv toshqinida qo'shni Qozog'istonning Maqtaaral tumanida jami 845 uy suv ostida qolgan 30 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingandi. Qozog'iston bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, qo'shni davlat bosh vazirlari Maqtaaral tumanining suv bosgan Nurli Jol, Orgebas, Firdavsiy qishloqlarida bo'lgan. Qo'shni davlat bosh vazirlari qishloqlar aholisi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Qozog'iston hukumati rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, Turkiston viloyatida suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 1300 dan ortiq ishchi, 220 ta texnika jalb qilingan. O'zbekiston esa tiklash va qurilish ishlari uchun 200 mutaxassis hamda 100 ga yaqin o't o'chirish mashinasi, ekskavator, traktor, suv haydash nasosi kabi texnikalarni yuborgan. Ikki davlat bosh vazirlari toshqindan jabr ko'rgan Maqtaaral tumani markazidagi Mirzakent posyolkasida qurilishi rejalangan mikrorayon rejasi bilan tanishdi. Ikki rahbar mikrorayonda quriladigan ilk uy poydevorini qo'yishni boshlab berdilar. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirzakentning Jeniz, Janaturmuz, Do'stiq posyolkalarida toshqindan jabrlangan 500 oilaga mo'ljallab uylar, maktab, bolalar bog'chasi, feldsherlik punktini qurish rejalanmoqda. Bu mikrorayonni O'zbekiston va Qozog'iston mutaxassislari qurib berishi aytildi. 6-may kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev toshqin tufayli uy-joyini yo'qotgan Turkiston viloyati aholisiga 1000 ziyod uy qurib berilishini bildirgan. Shuningdek, 6-may kuni O'zbekiston prezidenti maslahatchisi Tursinxon Xudoybergenov boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Qozog'istondagi Turkiston viloyatining favqulodda vaziyatdan zarar ko'rgan hududlarida bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston tarafidan 209 shaxsiy tarkib, 169 ta qishloq xo'jaligi, muhandislik va yong'in qutqaruv texnikalaridan iborat qo'shimcha kuch va vositalar bu hududga yetkazilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan tabiiy ofat natijasida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Maqtaaralda jami 845 ta uy, 3 ta maktab, 5 ta bolalar bog'chasi, 4 ta tibbiyot muassasasi, 1 ta madaniyat uyi va 10 ta do'kon suv ostida qolgan. 7639 gektar maydonni suv yuvib ketgan. O'zbekistonda prezident farmoyishiga ko'ra Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida 2020-2021 yillar davomida 50 ta ko'p qavatli uy-joy qurilishi bildirildi. Mazkur uylardagi xonadonlar uylarini suv bosgan shaxslarga beg'araz berish aytilgan. Sardobadagi toshqin oqibatlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Prezident topshirig'i bilan tuman va shaharlar, Toshkentda esa har bir mahalla zonalarga ajratildi. Shu yil 7-may kuni prezident raisligida o'tgan selektor yig'ilishida shunday vazifa qo'yilgan edi. Respublika maxsus komissiyasining 8-maydagi qarori bilan 11-maydan e'tiboran tuman va shaharlar epidemiologik ahvolga ko'ra quyidagi 3 toifalarga ajratiladi. Sariq va qizil toifadagi viloyatlarda koronavirus infeksiyasi umuman aniqlanmagan tuman va shaharlar yashil toifaga kiritiladi. Yashil yoki sariq toifadagi viloyatning biror bir tumanida, shahrida koronavirus infeksiyasi aniqlanadigan bo'lsa, butun viloyatning toifasini o'zgartirmagan holda tegishli tumanning, shaharning o'zi qizil toifaga o'tkaziladi. Maxsus komissiya qarori bilan Toshkent shahrida esa mahalla, daha va mavzelarni ham 3 toifaga ajratishga qaror qilindi. Buning uchun Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi har bir viloyat, tuman va shahar hamda Toshkent misolida har bir mahallada koronavirus infeksiyasi tarqalishi bo'yicha hisobot berishi lozim. Komissiya qarori bilan tuman va shaharlarda ularning toifasidan kelib chiqqan holda ayrim faoliyat turlariga ruxsat beriladi. Yashil va sariq toifadagi hududlarda savdo majmualari faoliyatiga ijtimoiy masofani saqlagan holda ruxsat berilishi, bunda majmualarning attraksion, ko'ngilochar ovqatlanish bo'linmalari, kinoteatr va o'yin maydonchalari faoliyatiga ruxsat berilmasligi aytildi. Yo'nalishsiz taksilarda yo'lovchi tashish va sartaroshxona, go'zallik salonlari faoliyat yuritishiga ham yashil va sariq zonalarda ruxsat beriladi. Shuningdek, barcha hududlarda birdek amal qiladigan karantin choralari ham qayd etildi. Tuman shaharlarni tegishli toifalarga ajratgan holda karantin choralarini bosqichma-bosqich bekor qilishda mana bu talablar saqlab qolinadi. 2 metr oraliqdagi ijtimoiy masofani saqlash, 3 kishidan ortiq yig'ilmaslik, fuqarolarning tibbiy niqobdan hamda antiseptik vositalardan foydalanishi talab etiladi. Bundan tashqari ta'lim tashkilotlari, bog'cha, maktab, litsey, kollej, texnikum, institut, universitet va boshqa muassasalar o'quv kurslari tiklanmaydi. Ko'ngilochar obyektlar, tungi klub, diskoteka, restoran, kafe, oshxona, choyxona, spa, massaj salonlari, karaoke, bilyard zallari, kompyuter o'yinlari, chilimxonalar ochilmaydi. Barcha turdagi ommaviy tadbirlar, konsert, teatr, kinoteatr, muzey, sport tadbirlari, oilaviy tantana, to'y, ma'raka va marosimlar o'tkazilmaydi. Bundan dafn marosimlari 10-15 kishidan ko'p bo'lmagan holda mustasnodir. Jamoat transportining harakati barcha zonalarda tiklanmaydi. Bundan tashqari barcha zonalarda dehqon bozorlari va oziq-ovqat savdo nuqtalarida kirish-chiqish joylarini pirometrlar va antiseptik vositalar bilan jihozlash shart. Har bir kishining tana harorati o'lchanib 37 darajadan yuqori bo'lgan holda majmuaga kiritilmaslik talabi qo'yilgan. Barcha tashkilotlar kirish-chiqish joylarini pirometrlar va antiseptik vositalar bilan ta'minlashi lozim. Bu ishlarning barchasiga tashkilotlarning birinchi rahbarlari shaxsan mas'ul etib tayinlangan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Seulda karantin yana kuchaydi. Germaniya kushxonalarida virus tarqala boshladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Koronavirusdan eng ko'p ziyon ko'rgan Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari virus qaytadan tarqalishi oldini olgan holda joriy qilingan cheklovlarni bekor qilish ustida bosh qotirmoqda. Ammo 9-may kuni Janubiy Koreya poytaxti Seulda koronavirus qaytadan tarqala boshlagani uchun 2100dan oshiq bar, diskoteka va klub yopildi. Sababi virusga chalinish hollari asosan o'tgan hafta dam olish kunlari sayr qilgan shaxslarda qayd etilgan. Shahar meri Pak Vosun yangi epidemiya o'chog'i o'laroq ko'rilayotgan 3 klubga borgan 1940dan oshiq odam izlanayotganini bildirdi. Mer koronavirusga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar sanoqli ehtiyotsiz odamlar tufayli tahdid ostida qolayapti deb ta'kidladi. Germaniyada esa kushxonalarda virus keng tarqala boshladi. Xabarlarga ko'ra mamlakatdagi kushxonalarning birida 180 xodim virus yuqtirgan. Italiyada esa rasmiylar cheklovlar yumshatilgan ilk hafta davomida aholi ijtimoiy masofa saqlamayotganidan tashvish bildirdi. AQShda pandemiyaga qarshi kurash sa'y-harakatlariga yetakchilik qilgan ishchi guruhning 3 a'zosi keyinchalik virus yuqtirgani aniqlangan shaxs bilan muloqotda bo'lgani uchun o'zlarini izolyatsiyaga oldi. Bular AQShning kasalliklar nazorati va ularning oldini olish markazlarining 68 yoshdagi direktori Robert Redfield, AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasining 60 yoshdagi komissari Steven Hahn hamda AQShning yuqumli kasalliklar bo'yicha bosh eksperti, allergiya va yuqumli kasalliklar milliy institutining 79 yoshli direktori Anthony Fauchidir. Ular keyingi 2 hafta davomida uydan ishlaydi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar jahon bo'ylab yangi koronavirusni yuqtirganlar soni 4 milliondan oshdi. Virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni 279 mingdan oshdi. AQShning ayrim shtatlari pandemiya tufayli joriy qilingan iqtisodiy cheklovlarni asta-sekin bekor qilayotgan bo'lsa-da, tadbirkorlar qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. 9-may kuni prezident Donald Tramp hukumat fermerlardan 3 milliard dollar qiymatga ega mahsulotlarni xarid qilishini e'lon qildi. Prezident o'z Twitter sahifasida fermerlardan 3 milliard dollar qiymatga ega sut, go'sht hamda oziq-ovqat mahsulotlari sotib olinishini yozdi. Koronavirus pandemiyasi AQSh va ko'plab mamlakatda ta'minot zanjirlarini izdan chiqardi. Natijada ayrim fermerlar yetishtirgan mahsulotlarni saqlay olmagani uchun yo'q qilishga majbur bo'lmoqda. AQShda pandemiya o'chog'iga aylangan Nyu-York gubernatori Andrew Cuomo shtatda shishib ketgan qon tomirlari va yurak xastaligi tufayli 2 nafar yosh bola va 1 nafar o'smir o'lganini bildirdi. Bu holatlar koronavirus tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Shtat bo'ylab kamida 73 bolada Kawasaki kasalligi alomatlari aniqlandi. Kamdan-kam uchraydigan bu yallig'lanish kasalligi koronavirus tufayli yuzaga kelayotgani hali tasdiqlangani yo'q. Nyu-Yorkda qayd etilgan o'limlar virus ayrim bolalar tanasiga ulg'aygan shaxslarga qiyoslaganda boshqacha hujum qilishi mumkinligidan dalolat beradi. Koronavirus tufayli halok bo'lganlarning juda oz qismi bolalar bo'lib, nobud bo'lgan bolalarning deyarli barchasida boshqa jiddiy kasallik bo'lgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 10 may kuni Turkiston viloyati Maqtaaral tumanidagi Mirzakent posyolkasi aholisi bilan uchrashdi. Belarusning Minsk shahriga yig'ilgan 150 o'zbekistonlik charter reys orqali vatanga qaytarildi. Prezident topshirig'i bilan tuman va shaharlar, Toshkentda esa har bir mahalla zonalarga ajratildi. Sirdaryoda 71307 kishi Oqoltin, Mirzobod va Sardoba tumanidagi xonadonlarga qaytib bordi. Germaniya politsiyasi mamlakatning bir necha shahrida o'nlab kishi koronavirus pandemiyasi cheklovlariga qarshi norozilik bildirgani uchun hibsga olinganini ma'lum qildi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda koronavirus qaytadan tarqala boshlagani uchun 2100 dan oshiq bar, diskoteka va klub yopildi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
80 yil avval qurilgan Kattaqo'rg'on suv ombori yonidagi aholi uning avariya holatida ekanidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omborida 1 may kuni ro'y bergan texnogen falokat ortidan Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv ombori atrofida yashovchi aholi ham damba yorilib suv toshqini ro'y berishi ehtimolidan xavotirga tushgan. Ushbu suv ombori atrofida joylashgan Kumushqirg'oq, Nomospolvon, Burkut mahallalarida yashovchilarning ozodlikka aytishicha, o'tgan asr o'rtalarida qurilgan suv inshooti bugungi kunda deyarli avariya holatiga kelib qolgan. Ozodlik gaplashgan suv ombori muhandislari ham gidroinshootning Pekit 156, Pekit 212 uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini tasdiqlashdi. Kattaqo'rg'on suv ombori tevaragida joylashgan mahalla vakillari ozodlikka yuborgan suratlarda inshootning ayrim uchastkalaridagi beton plitalarining o'pirilib ketganini ko'rish mumkin. Suv inshootiga yaqin Namozpolvon mahallasi yashovchilaridan biri 8 may kuni ozodlik bilan suhbatda to'g'onning avariya holatiga kelib qolgani mahalla ahlini ko'pdan beri tashvishga solayotgani, Sardobadagi fojiadan keyin esa bu xavotirlar yana ham kuchayganini aytdi. To'g'on bizning Namozpolvon mahallasi hududidan 32 metr balandlikda joylashgan. Hozirgi sharoitda 800 million kub metrga yaqin suv bor omborda. Ba'zi paytlari 900 millionga ham ko'tariladi. Bizning hudud kosaday, agar biron korxol bo'lsa butun qishloqni suv bosadi, deydi mahalla faoli. Shu oy boshida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'on o'pirilishi oqibatida 22 ta aholi punkti suv ostida qolib, 70 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumanining Kumushqirg'oq mahallasi faollaridan biri Sardobadagi fojiadan so'ng o'zlari yashaydigan hududdagi suv ombori inspeksiya qilinishini so'rab, Samarqand viloyat hokimligi va suv xo'jaligi boshqarmasiga arz qilib borishganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv omborining ayrim uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini u yerda ishlovchilar ham ozodlikka tasdiqlashdi. Suv ombori muhandislaridan biri ozodlik bilan suhbatda inshoot so'nggi bor 1998-2003 yillarda kapital remont qilinganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidov 8 may kuni ozodlik bilan suhbatda suv inshooti avariya holatida emasligi xavotirlarning o'rinsizligini aytdi. Har yili suv qochishi bilan inspeksiya qilib turamiz. Bu yil ham qildik. Juda mustahkam qurilgan suv inshooti, men shu yerda yashovchi hammaga aytaman, xotirjam bo'lishsin, dedi Saidov. Kattaqo'rg'on suv ombori O'zbekiston hududida qurilgan birinchi gidrotexnika inshootidir. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, qurilishi 1941 yilda boshlanib, 1951 yilda foydalanishga topshirilgan Kattaqo'rg'on suv ombori dengiz sathidan 35 metr balandlikda joylashgan, kengligi 79,5 kvadrat kilometr bo'lib, u yerda 900 million kub metrgacha suv bor. Kattaqo'rg'on suv omborining asosiy inshooti kompleksi suv chiqargichli to'g'on, suv keltiriladigan va suv oqib ketadigan kanallardan iborat. Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlaridagi 94 ming gektarga yaqin yer maydonlari aynan shu ombor suvi bilan sug'oriladi. O'zbekistonda Sardoba yoki Kattaqo'rg'ondagi kabi ulkan suv xo'jaligi obyektlari texnik holatining ishonchliligi hamda bexatar ishlashini ekspertizadan o'tkazish Suv xo'jaligi vazirligining Davlat suv xo'jalik nazorat deb ataluvchi inspeksiyasi zimmasidadir. Kattaqo'rg'ondagi suv inshooti atrofidagi xavotirlar yuzasidan ozodlik ushbu inspeksiyaga ham bog'lanishga urindi, lekin 8 may kuni tegishli mutasaddilar telefonga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Butun O'zbekiston bo'ylab Sardoba toshqini sabab og'ir ahvolda qolgan hududlar aholisiga xayriya yordamlari tashkil qilinmoqda. Hokimliklar jo'natayotgan yordamdan tashqari ko'ngillilar ham muhtojlar uchun ko'mak aksiyalarini uyushtiryapti. Ozodlik Oqoltin tumani misolida ushbu xayriya yordamlarining sirdaryolik muhtojlarga tarqatilish jarayonini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oqoltin tumanining Saxovat mahallasida yashovchi 61 yashar Hasanboy Shermatov oilasi 1 may kungi toshqin ortidan evakuatsiya qilinib, 6 may kuni uyiga qaytganlardan biri. Ozodlik gaplashgan Hasanboy akaning aytishicha, 2 kundan beri qo'shnilari bergan oziq-ovqatni yeb kun kechirmoqda. Uyda chol kampir ikkimiz bir nevaram bilan yashaymiz. Kecha kelsak hamma yoq yopiq, hech qayer ishlamayapti. Keyin mahallaga kelgan xayriyadan ozgina beringlar deb bordim. Lekin hech narsa berishmadi. Tugab qoldi deb bahona qilishdi. Prezidentimiz xalqni o'yla deb tursa, bular xalqni zor qilyapti. Yaxshiyam qo'shnilarim bor ekan. Bir qo'shnim chalpak olib chiqdi. Boshqasi yana boshqa narsa berdi yeyishga deydi Hasanboy Shermatov 7 may kuni tush payti.
Bilmadim, mesela bozor va nazim mahallaga bo'lsam birovga taqitayapti ekan. Nazmiga prokuror keldim dedim. Kechani chiqib keldim Gulistondan.
Nimaga berishmadi? Sababini aytishdimi berilmagani sababini?
Sababi borsam akasida yo'q tugadi dedi.
Ushbu tumanning Navoiy mahallasida yashovchi ayollardan biri ham o'z oilasining 2 kundan beri xayriya oziq-ovqatlaridan ololmayotganini aytdi. Xayriya oziq-ovqatlarini mahallaga olib kelib tarqatishyapti, lekin tartibi umuman yo'q. Ayollar bir-biri bilan narsaning ustida talashib ketishadi. Janjal ham bo'lyapti. Kimdir ko'p olyapti, kimdir hech narsa olmayapti. Qaynonam ham har kuni borib hech narsa ololmay qaytib kelyapti. Hokimlik umuman nazorat qilmayapti. Mahalla raislari uyma-uy tarqatsa bo'ladi-ku ro'yxat bilan. Shunda hammaga teng tarqatiladi. Bugun un tarqatishdi, lekin tekinga emas. Mashinalarga xayriya deb yozilgandi. Borsak faqat naqd puli borlarga beramiz deyishdi, deydi Navoiy mahallasida yashovchi ayol. Tumanning Ko'rkam diyor mahallasida yashovchi Asal Burxonova ham 5 may kuni uyiga qaytgan. Asal mahallada xayriya oziq-ovqatlari tarqatilishi yaxshi yo'lga qo'yilganini aytadi.
Men o'sha kelgan 5 may kuni kelgan bo'lsam, o'sha kuni 2 litr yog', shakar o'sha kuni oldim. Keyin kecha kartoshka piyoz tarqatuvdi bo'ldi. Shu bilan keyin tarqatgani yo'q shu bo'yi. Mahalla tomonidan, Ko'rkamjor mahallasi tomonidan kelib uyma-uy tarqatib ketishdi. Mashinada, gruzovoy mashinada yurib, hammamizga birma-bir tarqatib yuribdi. Yeb ichishimga to'g'risini aytsam yetmaydi, endi Xudoga shukr deymiz shunisiga ham. Endi ilojimiz yo'q, sabr qilamiz, chunki biz unchalik talofat ko'rmaganmiz-da. Bizdan hali qancha insonlar talofat ko'rganlar bor. Shu uchun shunisiga ham rahmat deymiz.
Asalning ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan mahalladoshi xayriya oziq-ovqatlarini olishdan bosh tortganini aytadi. Men deyarli talofat ko'rmadim. Keyin muhtoj ham emasman. Qancha muhtojlar bor. Shuning uchun muhtojlar olsin deb xayriya oziq-ovqatini olmadim, deydi Ko'rkam diyor mahallasida yashovchi yigit. Ozodlik Oqoltin tumanida xayriya oziq-ovqatlarini tarqatish jarayonidan yaxshi xabardor tuman hokimligi xodimlaridan biri bilan suhbatlashdi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan mulozim xayriya oziq-ovqatlarini talon-taroj qilinish hollari bo'layotganini e'tirof etdi. Bizga birinchi xayriya yordami 3 may kuni kechqurun keldi. Xayriya yordamlarining bir qismi quruq meva ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Sabdray firmasining skladiga joylashtirilyapti. Shu yerdan har kuni hokimlikka olib kelib, keyin mahallalarga tarqatilyapti. O'zim guvohi bo'lgan narsalarni aytaman. Har kuni prokuratura, hokimlik mas'ullari o'zlarining obet qilishi uchun oziq-ovqatlarni Sabdray skladidagi xayriyadan olib pishirtiryapti. Zam hokimlardan birining o'g'li mashinasida kelib, skladdan xayriya narsalaridan olib ketganini ham ko'rdim. Tumanda yordamga muhtojlar juda ko'p, lekin xayriya muhtojlarga yetib bormayapti. Xayriyani tarqatishda halollik bo'lmayapti, dedi Oqoltin tumani hokimligi xodimi. Ozodlik xayriya tarqatishga aloqador oqoltinlik yana bir mulozim bilan suhbatlashdi. Bu mulozim xayriya yordamlarining mahallalarda ham talanayotganini bildirdi. Ayrim mahalla ko'mlar xayriya yordamlarini olib ketgach mahalladagi o'zining tanish bilishlarining uyiga joylashtiryapti. Shu yerdan odamlarga tarqatilyapti. Birinchi navbatda tanish bilishlar oziq-ovqat bilan ta'minlanmoqda, keyin boshqalarga tarqatilmoqda. Bizga bu borada aholidan shikoyat ham bo'ldi. Lekin rahbarlar hozir bunaqa mayda-chuyda shikoyatlarni o'rganib o'tiradigan vaqt emas degan fikrda. Tumanda qancha aholi uysiz qoldi, qancha obyektlar suv ostida qoldi. Bularni yo'lga qo'yish hozir birinchi navbatdagi vazifa deb qaralyapti, dedi Oqoltinlik mulozim. Oqoltin tuman hokimining birinchi o'rinbosari Olim Abdullayev xayriya yordamlari tarqatilishiga mas'ul shaxslardan biri. 7 may kuni ozodlik gaplashgan Abdullayev xayriya tarqatilishi kuchli nazoratga olingani va talon-tarojlikka umuman yo'l qo'yilmayotganini ta'kidladi. 100% nazoratga olingan. Viloyat prokuraturasi nazoratida bu. Hech qanday talon-tarojlikka yo'l qo'yilmayapti. Shu paytgacha asosan Navoiy va Farg'onadan keldi yordam. Kecha toshqin natijasida yopilib qolgan Mirzacho'l yo'li ochildi. Endi viloyat bazasidan kunlik xarajatlar olib kelinmoqda. Tumanda 4 baza bor. Shu paytgacha 78 tonna kartoshka keldi. Turli oziq-ovqatlar, ko'rpa to'shaklar kelyapti. Birinchi navbatda uysiz qolgan aholi va kambag'allar ta'minlanmoqda. Saxovat va ko'mak shiyotiga viloyatlar naqd pul tushiryapti. Bu pul 40 million so'mdan oshdi. Shu puldan qiynalayotgan aholi shiyotiga 500 ming so'mdan tushirib beryapmiz, dedi Olim Abdullayev. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida jami 44380 odam evakuatsiya qilingan bo'lib, hozirda aholini uyiga qaytarish ishlari davom etyapti. 7 may holatiga 41 mingdan ziyod aholi uylariga qaytarilgan. Tumandagi 3 mahalla toshqindan jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Hozirda ushbu mahallalar aholisi tumandagi 3 maktabda hozirlangan vaqtinchalik boshpanaga joylashtirilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga davo izlab tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi o'zini silga chalingan uy hayvonlarini davolashga mo'ljallangan preparat yordamida koronavirus xastaligidan tuzatganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tojik xizmati COVID-19 xastaligini davolash yoki oldini olishdagi samaradorligi hali isbotlanmagan bu dori nomini e'lon qilmaydi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi Qobuljon Yosifning 6 mayda ozodlikka bildirishicha, koronavirus alomatlari bilan Dushanbedan qaytib kelgan mahalliy amaldorni davolagandan so'ng infeksiya yuqtirib olgan. Biz uni kasalxonaning infeksiya bo'limiga joylashtirdik. Hamma vrachlar qochib ketdi. Men 6 kun davomida uni davolash bilan shug'ullandim. 7 kuni o'zimning tanamda koronavirus alomatlari paydo bo'ldi. Bir necha kun ichida ahvolim butunlay yomonlab ketganiga ishonish qiyin edi. Ko'zlarim ko'rmay qola boshladi. Endi o'lib qolsam kerak deb o'yladim, deydi Rash tumani kasalxonasi bosh vrachi. Shundan so'ng Qobuljon G'iyosov virusga qarshi dorilarni qabul qila boshlagan. Lekin ular yordam bermadi. Ahvolim battarlasha boshladi. Tanam harorati 41 darajagacha ko'tarildi. Nafas olishga qiynalib qoldim. O'pkam og'irlashib, yomon xirillash paydo bo'ldi. Internetdan qidirishni davom ettirib, echkilardagi o'pka shamollashini davolashda ishlatiladigan bir dorini topdim. Ko'rsatmasini o'qib ko'rib, uni o'zimda sinashim mumkinligiga ishondim. Baxtimga o'sha dori veterinariya dorixonasida bor ekan. Dastlab menga uning 1 ml ukol qilishdi, lekin ahvolim o'zgarmadi. Shundan so'ng uning miqdorini 9 ml yetkazishga qaror qildik. Kechqurun ukol qilingan bo'lsa, kechasi soat 2 borib biroz yengillashdim, deb hikoya qiladi G'iyosov. Vrachning aytishicha, keyinchalik yana 4 nafar bemorni o'sha preparat bilan davolagan. Uy hayvonlardagi zotiljam xastaligini davolaydigan preparat Niderlandiyada ishlab chiqariladi va u Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori preparatlari reyestriga kiritilgan. Ayni chog'da Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi COVID-19 koronavirusni yuqtirgan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mahalliy tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma tayyorladi. Bildirilishicha, vrachlarga koronavirusni davolashda Delagel, Arbidol, Rivabirin, Levofloxacin va Cetraxion preparatlari tavsiya qilinmoqda. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi aholini vrachlar tavsiyasisiz ushbu dori preparatlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanishidan ogohlantirmoqda. Bugun butun dunyoda 100 ga yaqin tadqiqot guruhi yangi vaksina ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shulardan faqat 8-11 tasi, ya'ni Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya olimlari muvaffaqiyat qozona bildi va dastlabki sinov ishlarini boshladi. Ayni paytda barcha tadqiqot guruhi o'zaro axborot almashmoqda. Xabar qilganimizdek, Londonda yashovchi 35 yashar tojik olimi Bobojon Nazarov rahbarligida bir guruh mutaxassislar Britaniyada koronavirusni davolashga mo'ljallangan dori sinovini boshlagan. Sinovlar Britaniyaning Nazarov rahbarligidagi bazasida Oxford universitetidan kelgan bir guruh olimlar ishtirokida o'tkazildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.